Areena.
Moi, Sami tässä jälleen kerran äänessä. Ennen kuin mennään päivän jaksoon, niin mä haluan kertoa, että uutispodcast tulee tänä vuonna koko kesän ajan. Juhannuksen jälkeen löydät uutispodcastin uudet jaksot aina tiistaisin ja torstaisin kello 16 Yle Areenasta. Ja kuulet ne myös tutulla ohjelmapaikalla radiossa 5 uutisten jälkeen Yle Radio Yhdessä. Luottamus.
Kipinöitäkin on tosiaan sinkoillut, kuten lehdistä on voinut päätellä.
Rakkaus.
Ei tämä mikään niin kuin tämmöinen rakkausavioliitto tulee olemaan.
Onni.
Kiitokset vielä kollegoille hyvästä hallitusneuvottelutyöstä ja hyvästä yhteistyöstä tähän asti. Tästä se jatkuu.
Yhteinen tulevaisuus.
Jos ei nyt sitä rakkausavioliittoa sieltä tule, niin ainakin järkiavioliittoja.
4 hallituspuoluetta istui Säätytalolla liki 7 viikkoa selvittämässä, kuuluvatko he yhteen ja kestääkö suhde läpi viettelysten. Ja viime viikon lopulla homma oli vihdoin paketissa. Hallitusneuvotteluiden vetäjä, kokoomuksen Petteri Orpo kertoi Iltanuotiolla, tiedotustilaisuudessa, että...
Se on siinä. Valmista tuli. Vahva ja välittävä Suomi. 240 sivua. Kovan työn tulos.
Mä oon temppareita kattonut ja mä vähän mietin, että sieltä usein lähdetään niin kuin 4 tavalla.
Tämä temppariasiantuntija on Iltalehden politiikan toimittaja ja tuottaja Elli Harju, joka on seurannut tiiviisti Säätytalon houkutuksia.
Että joko on suora ero, tai sitten on sellainen, no mennään kotiin ja katsotaan, miten sujuu. Sitten on se, että ollaan yhdessä, tai sitten on jopa se kosinta. Niin mun mielestä tämä menee enemmän nyt sinne, mennään nyt kotiin ja katsotaan, miten tämä tästä lähtee. Eli vähän niin kuin, että katsotaan, aloitetaan tämä duunia, katsotaan, miten sitten etenee.
Millaista Suomea Orpon oikeistohallitus alkaa rakentaa, ja ketkä ovat Orpon nelikon hallitusohjelman voittajia ja häviäjiä? Tänään on maanantai, 19. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Sami Lindfors. Mä kutsuin Iltalehden politiikan toimittajan ja tuottajan Elli Harjun uutispodcastin studioon käymään läpi uuden hallituksen ohjelmaa siitä syystä, että hänellä on toimittajista ollut ehkä eniten aikaa perehtyä sen sisältöön. Iltalehti julkaisi ensimmäisenä hallitusohjelman kirjauksia jo torstai-iltana. Me ollaan puhuttu uutispodcastin aiemmissa jaksoissa siitä, että nämä ovat olleet todella hiljaiset hallitusneuvottelut, eli 7 viikon aikana vuodettiin todella vähän tietoja julkisuuteen hallitusohjelman sisällöistä. Mistä se kertoo, että aivan loppumetreillä ryöpsähti noin paljon tietoa julki kerralla?
No se on totta, mullakin on sama käsitys tietenkin, että näistä hallitusneuvotteluista vuoti aika vähän. – Et mun käsitys on se, että kukaan media ei ollut saanut mitään papereita, eli mitään tekstejä mustaa valkoiselle ei oltu nähty. Ja sitten tosiaan silloin torstaina, nyt voin ihan pikkusen omaa häntäni nostaa, niin sain ne, meille ne paperit. En ihan kaikkia, että sieltä puuttuu vero-osaa ja niitä liitteitä, jossa niitä varsinaisia lukuja oli, mutta torstai-iltana sain ne sitten meille. Niin mun mielestä siinä... Tällaisissa on myös kyse ihan vaan yksittäisistä ihmisistä. Siellä on kuitenkin satoja ihmisiä siellä neuvotteluissa. Se ei välttämättä ole mikään kovin laaja päätös, että nämä vuodetaan, vaan nämä vuodethan syntyy hyvin eri tavoin. Voi olla joku yksittäinen neuvottelija, joka on päättänyt ne vuotaa, tai sitten on isommassa porukassa päätetty, että nämä vuodetaan. Että siinä ei välttämättä ole mistään kovin systemaattisesta asiasta kyse. Siis Orpo olisi onnistunut siinä, että oli pitänyt vuodot aika niukkoina. Se on totta kai neuvotteluissa usein tavoitteena, koska ne usein häiritsee aika paljon pallista neuvottelukuvioita. Mutta sitten kun tavallaan neuvottelut oli jo saatu päätökseen, niin siinä kohtaahan ne ei varsinaisia neuvotteluja enää häiritse se vuoto.
Harju painottaa, että kyllähän Säätytalolta jonkin verran tihkui tietoja asioista, joista käydään vääntöä. Julkisuuteen tuli tietoa bensan hintaan ja jakeluvelvoitteeseen liittyvästä väännöstä, maahanmuuttopolitiikasta, alkoholipolitiikasta ja että puoluesihteeripöydässä keskusteltiin aborttioikeudesta. Kun hallitusohjelman papereita alkoi vuotaa Iltalehdelle, niin mihin sä aloit kiinnittää niissä huomiota?
Niin meitä oli 5 meidän toimituksen toimittajaa, jotka alettiin sitten niitä perata. Ja me kyllä heti jo sovittiin, että mihin mennään. Että yksi ottaa bensan ja yksi ottaa viinan ja yksi ottaa soten. Ja niin kuin tämmöisellä lähettiin, että tarvittiin 5 aihetta ja jakaa vähän niin kuin jokaiselle. Että me lähdettiin ihan tälleen niin kuin täsmäiskuilla kyllä liikenteeseen. Mutta kyllä sitten mä itse aloin katsoa niitä maahanmuuttokirjauksia. Ja kyllä vaikka se, että se olisi tosiaan se kiintiöpakolaisten määrä puolittu, että se on ollut se 1050 tänä vuonna ja se 500, niin kyllä se oli mulle vähän sellainen oho, että mä en ainakaan muistanut, että niistä olisi ollut niin paljon tietoa. Sitten ne työmarkkinoihin kohdistuvat uudistukset, kollega niitä alkoi perata, niin se oli mulle sellainen juttu, mistä kun sitten näin kun kollega oli ne koonnut, että oho, kun siellä oli aika siellä oli yllättävää esimerkiksi tämä, että tämä ensimmäinen sairauslomapäivä olisi palkaton uudessa laissa, niin siitä ei ollut vuotoja aikaisemmin ollut.
Tätä hallitusta on kutsuttu Suomen oikeistolaisimmaksi hallitukseksi. Miten tuo leima näkyy tässä hallitusohjelmassa?
No kyllä se näkyy. Kyllä se näkyy ja on sitä monet sanoneet, että siellä näkyy semmoinen vahva kokoomuksen kädenjälki. Ja se on ihan totta, että esimerkiksi työmarkkinoihin liittyen, mitkä tuossa mainitsin, että tavallaan kokoomuksen kuitenkin pitkäaikainen tavoite on ehkä niin kuin vahvistaa enemmänkin työnantajan asemaa kuin työntekijän asemaa ja sillä tavalla vähentää ammattiyhdistysliikkeen valtaa, niin tämmöisiä siellä on esimerkiksi paikallisen sopimisen lisääminen ja vaikka tämä sairauspoissaolo on ensimmäinen päivä palkattomaksi ja irtisanomisia helpotetaan, että enää riittäisi ikään kuin asiallinen syy, niin kyllä nämä viittaa semmoiseen hyvin niin kuin kokoomuslaiseen oikeistolaiseen politiikkaa nyt ainakin. Sitten lisäksi se, että esimerkiksi perintöverotuksen muutosta valmistellaan niin kuin tavallaan alempaan suuntaan ja tämän tyyppisen niin kuin omistamiseen ja yrityksille kohdistuvia ja tavallaan ehkä varakkaammille ihmisille kohdistuvia helpotuksia. Tai sitten ihan vaan sellaisia, että niihin ei sillä tavalla tule heikennyksiä.
Kokoomus asetti alkuvuodesta selkeän johtotähden, jota puolue lähti tavoittelemaan vaaleissa.
6 miljardia.
Lähtökohtana on julkisen talouden tasapainottaminen, 6 miljardin euron sopeutustavoite.
Vaalivoittaja kokoomus lupasi kampanjassaan sopeuttaa julkista taloutta 6 miljardilla eurolla.
Taloutta kokoomus sopeuttaisi 6 miljardilla. Leikkauslistan ulkopuolelle jäävät puolustus, turvallisuus ja koulutus.
Maaginen 6 miljardin luku. Tuon verran tällä hallituskaudella pitäisi kiristää vyötä leikkaamalla ja sopeuttamalla. Päästäänkö tällä ohjelmalla tuohon tavoitteeseen?
No kyllä se ainakin näin niin kuin sanotaan nimellisesti paperilla, että tarkempia analyysejä on vielä tehtävä siitä, että kuinka uskottavia nämä keinot on. Että tässä on kuitenkin vasta viikonlopun yli, nyt kun on maanantai aamupäivä, kun tämä nauhoitetaan, että ihan kaikkea ei ole ehitty perata ja asiantuntijatkaan, mutta kyllä siellä nimellisesti ne täyttyy. Että siellä tosiaan on se on noin 4,2 miljardia on leikkauksia ja sitten sen lisäksi noin 2 miljardia toivotaan työllisyyden lisäämisestä. Että nämä on ne tavallaan pääpalikat siellä.
Mikä näistä kaikista puroista voisi kuvailla, että on se isoin? Mikä on ikään kuin se isoin toimi, mitä hallitus lähtee edistämään, jotta tuohon lukemaan päästään?
No tavallaan, jos miettii niitä leikkaus tavallaan tai säästökohteita, niin sote on, että siellä on että sosiaali- ja terveysala sektorina 1,3 miljardia, että meillä siellä kun väestö ikääntyy, niin meillä palveluntarve kasvaa ihan hirveästi ja tavallaan sote-menot nousee, ne on nyt jo niin onko 1/4 varsinaiset sote-menot vielä tällä hetkellä Suomen budjetista. Julkisen talouden budjetista, niin kyllä ne sote-menot on sellainen, minkä menojen hillinnän kasvua pyritään tulevina vuosina menoja siis hillitä. Ja on toi työllisyyden kasvattaminen, sitten se koostuu erilaisista toimista, se parin miljardin siellä sitten työllisyyden, että halutaan kannustaa työntekoon.
Mua kiinnostaa se, miltä tämä ohjelma näyttää vaalilupausten kannalta, etenkin kun julkistustilaisuudessakin korostettiin, että kovalla työllä on sorvattu yhteisymmärrys. Miten tämä ohjelma vastaa sitä, mitä vaikkapa kokoomus vaalikampanjassaan myi?
No tämän 6 miljardin ja julkisen talouden tasapainottamisen osalta, niin kyllä näin niin kuin ensi tällä, vielä näillä niin kuin ensiajatuksilla, niin sanoisin, että kyllä. mutta sitten onhan kokoomuksellakin sellaisia tavoitteita siellä, mitkä ei. Esimerkiksi kokoomuksen vaalitavoite tai lupaus, mitä nyt haluaakaan sanaa käyttää, niin oli miljardin tuloveroale kaikille tuloluokille, mutta tämä ei toteudu. Että se on ainoastaan nyt tällä hetkellä on budjetoitu alle puoli miljardia tälle tuloveroalelle ja se painottuu pieniä ja keskituloisille. Että tämän tarkemmin ei olla siitä linjattu, mutta tämmöinen kaikkien suuri palkkaveroale, niin semmoista nyt ei olekaan näkyvissä.
Perussuomalaisille maahanmuuttokysymykset olivat neuvotteluissa tärkeimpiä ja Harju kertoo sen näkyvän ohjelmassa. Kiintiöpakolaisten määrää lasketaan reilusta 1000-500 ja töihin tulleen ulkomaalaisen täytyy löytää uusi työ 3 kuukaudessa tai poistua maasta.
Sitten siellä on kansalaisuuden ja pysyvän oleskeluluvan saamiseen on erilaisia kiristyksiä, että siellä puolella erityisesti perussuomalaiset sai asioita läpi. Työperäisen maahanmuuton osalta sitten selkeästi etenkin kokoomus ja RKP on sinne kohdistanut myös vaatimuksia, että siellä perussuomalaisten se vaatimus tavalla tai he eivät ole saaneet niin paljon asioita läpi.
Yksi perussuomalaisten iso vaaliteema oli bensan hinnan alentaminen. Harjun mukaan hallitusohjelman perusteella näyttää siltä, että bensan hinta ei laske, vaan ainoastaan hinnan nousua hillitään. Harju sanoo, että perussuomalaiset on joutunut antamaan periksi myös sosiaaliturvaan ja työmarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä.
Purra on kyllä sanonut, että sosiaaliturvasta ei haluttaisi leikata ja siihenhän nyt tulee voimakkaita leikkauksia, että kyllä siellä on myös perussuomalaiset joutuneet paljon pakittamaan lupauksista.
Mutta keihin tämä uusi hallitusohjelma vaikuttaa? Keille annetaan ja keiltä otetaan?
No, tämä tulee näkymään ihmisillä, jotka saavat paljon sosiaaliturvaetuuksia, että jotain alustavia arvioita on tehty vaikka siitä, että ihmiset, jotka saa sekä työttömyysturvaa että asumistukea, kun molemmista tavallaan lähdetään nipistämään, niin kyllähän se alkaa näkyä ihmisten kukkarossa, jotka näitä molempia etuuksia nostaa. Sitten taas tämä hallitusohjelma keskittyy tavallaan työtä tekevien ihmisten tilanteen edistämiseen, yrittäjien tilanteen edistämiseen. Tässä enemminkin tavallaan, miten sanoisin, kuristetaan sellaisten ihmisten tilannetta, jotka ei ole työssä ja halutaan sitä kautta kannustaa työntekoon. Ja sitten taas esimerkiksi tämä palkkaveroale kohdistuu keski- ja pienituloisille. Sitten tässä on tavallaan ehkä semmoista suuntausta näkyvissä, että esimerkiksi lapsilisien osalta. Lapsilisä nousee, oliko yli 3-vuotiaille lapsille, mutta samalla tavallaan on sellaisia toimia, joilla köyhimpien lapsiperheiden tukia vähennetään. Eli ikään kuin siirretään laaja-alaisemmin tukia kaikille koko väestölle ja otetaan pois sieltä aivan pienituloisimpien, että siirrytään ikään kuin tällaiseen, että tuetaan kaikenlaisia perheitä, eikä vain niitä, joilla on kaikista pienimmät tulot.
Kiinnostaa erityisesti RKP:n kuvio tässä kohtaa, koska ennen vaaleja Anna-Maja Henriksson todennäköisesti kuulee monta kertaa vielä tässä hallituskauden aikana sen, että ennen vaaleja puhuttiin, että ei lähdetä tekemään perussuomalaista politiikkaa. Miten tämä hallitusohjelma istuu nyt siihen, että minkälainen imago RKP:lle ehdittiin luoda tässä ehkä niin kuin parin vuoden sisään niistä Strömsö-porvareista ja liberaalien oikeuksien puolustaja, ihmisoikeuksien puolustaja. Niin minkälainen on se niin kuin tunnelma siinä niin kuin RKP:n kannalta, kun tämä ohjelma tuli julki?
No, RKP on esimerkiksi tämän kehitysyhteistyövarojen osalta, siellä on selkeästi kompromissi, että tiedettiin, että perussuomalaiset olisi ollut valmiita, vuodessahan kehitysyhteistyövaroihin menee semmoinen miljardi, niin perussuomalaiset olisi ollut valmiita ihan tämän puolittamiseen. Eli 500 miljoonaa pois, RKP sanoi 100 miljoonaa, niin siellä on kompromissi noin 250 miljoonaa vuodessa, että siis tämmöisiä tavallaan siellä kyllä näkee, että RKP on saanut kompromissinsa. Myös RKPlle oli tärkeää esimerkiksi tämä työperäisen maahanmuuton, että sinne ei tule niin vahvoja kiristyksiä, mutta tätä hallitusta ei voi kyllä kutsua, että he jotenkin veisi eteenpäin, mitä mä sanoisin, esimerkiksi mun ymmärtääkseni tässä hallitusohjelmassa on hyvin lyhyesti yhdellä kappalella viitattu vaan niin sanottujen niin kuin sateenkaari-ihmisten oikeuksien parantamiseen, niin ikään kuin niitä vaan ylläpidetään, eli varsinaisia tämmöisiä tasa-arvoon ainakaan niin kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen osalta minkälaisia edistysaskelia ei oteta ja että enemmänkin tällaisissa asioissa pysytään nykytasolla, kun vietäisi eteenpäin.
Sitten ministerit, jotka tässä jälkimmäisessä kokouksessa tuotiin ainoastaan tietoon. Luen meidän valitsemat ministerit. Valtiovarainministeri Riikka Purra. Oikeusministeri.
Mä voin ihan lyhyesti vaan todeta, että Mä oon ylpeä esitellessäni tämän kokoomuksen joukkueen tulevan hallituksen ministereiksi. Se on haettu tasapuolisesti miehiä ja naisia, osaamista eri aloilta.
Petteri Orpon hallituksessa toimii 19 ministeriä ja kaikkiaan ministereitä nähdään 4 vuoden aikana ainakin 23, koska 4 salkkua on jaettu 2 vuoden osiin. Kokoomuksella ministerisalkkuja on 8, perussuomalaisilla 7, RKP:llä 2,5 ja kristillisdemokraateilla 1,5. Oliko ministerivalinnoissa jotain yllättävää?
No, olisi ehkä pieni yllätys, että näitä salkkuja lopulta jaettiin niinkin paljon, eli RKP saa sen 2,5 salkkua ja kristillisdemokraatit sen 1,5. Tässä on selkeästi käyty kiivasta vääntöä, että saadaan, että esimerkiksi kristillisdemokraatit eivät varmasti halunneet tyytyä vain yhteen salkkuun, ja mikä on sinälläänkin yhden salkun puolue. Siinä olisi aika paljon hommaa yhdelle ministerille, kun siinä joutuu kuitenkin muidenkin ministeriöiden asioita sitä hyväksymään, mutta tämä salkkujako oli ehkä pieni yllätys. Sitten siellä on sellaisia nimiä, kun esimerkiksi perussuomalaisten Kaisa Juuso nousee sosiaali- ja terveysministeriksi. Hän on meillähän politiikan toimittajillekin aika monelle suht tuntematon. Wilhelm Junnila ei ollut ehkä elinkeinoministeriksi ihan meidän ykkösveikkauksissa. Marilena Talvitie kokoomuksella ei ollut myöskään ihan siellä meidän ykkösspekulaatioissa kyllä mukana.
Minkälaisia ajatuksia politiikan toimittajien kahvipöydässä herätti se, että Jussi Halla-aholle ei tarjotakaan ministerin töitä, vaan hänet laitetaan sinne puheenjohtajan paikalle eduskuntaan koputtamaan nuijaa?
Ja kyllä meidän jo etukäteen meidän kiinnostus kohdistui siihen, että valitaanko Halla-aho sisäministeriksi vai meneekö hän sitten eduskuntaan puhemiehen paikalle. Ja varsinkin siksi tätä odotettiin, että uumoillaan tuleeko hänestä perussuomalaisten presidenttiehdokas. Ja tämä, että hän nyt ei ottanut ministerin salkkua, niin vahvistaisi vähän tätä, että lähtisikö hän sitten presidenttiehdokkaaksi syksymällä.
Palataan lopuksi vielä siihen Temptation Island-vitsiin. Mä olen huomannut, että monet kavereideni kanssa käymät keskustelut lähtee siitä pohdinnasta, kestääkö tämä hallitus kasassa 4 vuotta. RKP:n Anna-Maja Henrikssonkin totesi perjantain tiedotustilaisuudessa ihan suoraan olevansa yllättynyt, että on tässä tulevassa hallituksessa.
Tässä me nyt olemme. Siitä mahdottomasta tuli kuitenkin mahdollista. Olen hiukan yllättynyt itsekin. Olemme viettäneet 7 viikkoa täällä säätytaloina.
Miten yhtenäinen hallitus me sitten saadaan tulevaksi 4 vuodeksi? Elli Harju katsoo, että hallitusneuvottelut ovat olleet pitkät ja perusteelliset ja puolueet ovat sitoutuneet lopputulokseen. Viime hallituskaudella nähtiin kuitenkin isoja arvaamattomia kriisejä ja sellaisten tullessa vastaan punnitaan todella myös tämän hallituksen kestävyys.
Mä alkaisin katsoa tilannetta siinä kohtaa, kun noita galluppeja alkaa syksyllä tulla, että kestääkö puolueet. Esimerkiksi perussuomalaiset, jolla ei ole tavallaan kokemusta siltä vaan hallitusvastuusta kuin näillä muilla puolueilla. Viimeksi kun perussuomalaiset oli hallituksessa, se hajosi 2 vuoden kohdalla. Ja kyllä tästä on paljon puhuttu ja kyllä sitä pidetään mielessä, että miten se tavallaan puolue, joka kuitenkin on sillä tavalla perinteisesti populistinen ja heidän niin kuin ehkä aiheensakin perustuu sellaisille asioille, politiikkaansa sellaisille asioille, jotka on ihmisille, kansalaisille tärkeitä, niin ja siihen suosioon, niin sitten se, että kun gallupsuosio alkaa laskea, niin mitä alkaa ryhmässä tapahtua.
Uutispodcast käsittelee hallitusohjelmaa myös huomenna, kun Heikki Valkama pureutuu hallituksen kaavailemaan sosiaaliturva-uudistukseen. Tämä oli Uutispodcast. Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Vielä tämän viikon ajan uusi jakso julkaistaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16 ja ensi viikosta alkaen kesän ajan aina tiistaisin ja torstaisin. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi. Moi moi!